Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vreau să continuăm discuția despre medicina în sistemul privat versus sistemul de stat. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Să rămâne, bine v-am regăsit!
Așa cum aminteam în emisiunea de data trecută, pentru că ați menționat trei calități în ceea ce privește sistemul de stat, dar și în sistemul privat, aș vrea să ne vorbiți despre trei defecte pe care le găsiți în sistemul de stat și care poate se regăsesc și în sistemul privat. Sau poate că nu coincid.
Sunt cam aceleași, pentru că oamenii sunt cam aceleași.
Deci, aceiași.
Ar fi culmea să spui că sunt aceleași defecte, dar nu sunt aceiași oameni. Sunt cumva aceleași probleme și într-un loc și în altul. Lumea e un pic mai atentă la privat, pentru că, zic eu, managementul e mai atent la resurse. Defecte, lipsa de comunicare eficientă. Poate că e mai mare la stat decât la privat, din cauzele pe care le-am amintit. Feedback-ul la privat e mai rapid. Mergi la recepție, plătești și când plătești zici, uite, nu mi-a plăcut asistenta aia cu... La stat ai sentimentul că e gratis, deși nu e gratis și acolo este o factură, mai nou se primește factura și acolo sunt servicii plătite, nu ieftine. Deci cumva... comunicarea este un defect mai mare la stat decât la privat. O mare problemă la privat sunt costurile ascunse. Pacientul primește o ofertă care se umflă binișor către finalul tratamentului. Sunt multe plângeri la DSP legate de asta și uneori și la alte instituții ale statului cu clinici care, să zicem, te păcălesc, îți spun una și fac alta. Și al treilea lucru care poate fi amintit este partea asta de urmărire post-operatoriu. Cumva clinica se scapă de tine la momentul în care s-a făcut intervenția și complicațiile devin costurile tale, nu costurile comune între clinică și pacient. Am avut multe plângeri, operații care nu au decurs cum trebuie și pacienți care au plătit sume foarte mari de recuperare pe care consideră că ar fi trebuit să le împartă cu clinica.
Cumva... Dar știu că este acum, sau cel puțin ați dat o direcție în sensul acesta.
Am dat o direcție. Una e direcția pe care o dă legea și alta e cum se aplică legea. În mod normal, mai exista o practică. Pacientul era operat, să zicem, la privat și apăreau complicații pe care le trata statul foarte scump în regim de terapie intensivă. Acum am obligat prin lege pe cei din privat să îngrijească în sistemul lor de terapie pacientul și să suporte costurile pentru complicațiile care apar. Pentru că altfel, vă dați seama, erau costuri minime. Nu făceau o intervenție și plăteai, nu știu, 10.000 de euro și partea de complicații se îngrijeau la stat cu 30.000 de euro. Nu e fair. Deci, cumva, aceste responsabilități nu se împart și nu se împărțeau așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Controlul a devenit însă ceva mai bun și eu cred că se va îmbunătăți controlul calității actului medicat atât la stat și la privat, cu cât va crește responsabilitatea celui care finanțează. Atât timp cât va exista monopol pe finanțarea sistemului de sănătate, nu are cine să îl controleze pe unicul finanțator. Ar trebui să se controleze pe sine. Așa zisul control încrucișat între casele de asigurări este încă o glumă foarte bună. Deci controlul, repet, în zona de sănătate este o chestiune încă cu mare vulnerabilitate și mă refer și la modul în care se încarcă foile, Nu știu dacă ați auzit de raportul Curții de Conturi, care spune că la Institutul Oncologic din București de niște milioane de lei bune nu se regăsesc în contabilitatea spitalului pe niște medicații care pare că ar fi plecat de la stat la privat. Acum, Ministrul Sănătății a declarat că niște medici au furat medicamente și le-au dus la privat. Nu am asemenea probe, dar e îngrijorător când un ministru spune așa ceva despre cel mai mare institut oncologic din țară și despre un posibil furt de medicamente de la pacienții cu cancer. Mi se pare ceva care nu poate fi trecut cu vederea, de asta voi merge cu plângere la parchet săptămâna aceasta. Cum la fel de grav mi se pare că ministrul spune acest lucru și DNA nu se autosesizează pe acest raport al Curții de Conturi și să ne facă un comunicat de presă în acest sens. Dar astea sunt durerile mele care sunt legate, iată, de celebra discuție pe care o avem. Avem control asupra medicilor care merg la privat după ce termină programul la stat. Avem sisteme care să verifice conflictul de interese, incompatibilitatea, calitatea îngrijirii pacienților care merg de la stat la privat. Urmărește cineva acest sistem? Răspunsul este nu. Abia acum se discută în 2026 de un control la calității actului medical și se fac primii pași timizi în legislația executivă, pentru că lumea așteaptă de multe ori de la Parlament legi. Legi există, legea 96, cred că are mii de amendamente care ține de zona de sănătate. Ce nu poate face un parlamentar și nu poate face o comisie de sănătate este partea executivă care ține de Ministerul Sănătății, care trebuie să facă proceduri, norme, să verifice în spital prin DSP-uri, prin controlul inspecției sanitare de stat. Degeaba facem legi bune dacă ele nu se aplică la firul ierbii.
Stau și mă gândesc la legea pe care ați dat-o în Parlament cu privire la ceea ce înseamnă igiena mâinilor în spitale.
Exact.
Și câți ani sunt de când este această lege dată?
Legea legată de lănțișoare,
exact,
de manicură, de inele pe degete, cât că are 16 ani.
16 ani.
Da.
Și încă în ziua de astăzi vorbim de situații, da, care pornesc de la încălcarea acestei legi.
Chiar e o asistentă pe TikTok care făcea o demonstrație de spălare a mâinilor având ojă pe unghii și inele și ne explica cum se face igiena mâinilor cu bijuteriile pe mâinile ei. E incredibil. Și spun asta pentru că fiecare spital are epidemiolog, fiecare spital are prin lege un compartiment de combatere a infecțiilor nosocomiale cu birou fizic, adică cu o ușă unde este cineva pe un scaun. Suntem încă în zona de disciplină, v-am spus, suntem
adică
foarte, foarte
mie
departe.
Mi se pare că în fiecare an veniți cu noi idei, cu noi legi.
Chiar și cu norme.
Nu știu pentru ce.
Păi, da, și eu mă întreb uneori pentru ce, mai ales pentru cine. Pentru că legile nu sunt aplicate de oameni și vorbesc cu epidemiologi care duc o luptă permanentă cu disciplinarea personalului. Poate cel mai detestat om dintr-un spital ar trebui să fie epidemiologul. Deci statutul lui ar trebui să-i dăm un psiholog, să spunem, ca să suporte hate-ul, nu? Sau frica personalului. Eu cred că trebuie să existe disciplină și un om în spital trebuie să fie văzut ca fiind rău în sensul bun al cuvântului, care să stea cu ochii pe tine, să vadă dacă manevrele de igienă sunt corecte, de la ceea ce face un angajat până la ceea ce face cel care se ocupă de curățenie, pentru că mopul ăla care se plimbă și prin salon și prin toaletă încalcă niște norme fundamentale. Mopurile sunt mai albe în spitale, dacă este să mă întrebați. Încep mopurile de la stat să semene cu cele de la privat. Dar mai este foarte mult loc pe zona de igienă, mai este foarte mult loc pe zona de respectare de proceduri. Între doi pacienți care sunt operați, biocidele au un anumit timp de acțiune. Dacă ai un biocid bun, dar nu se respectă timpul de acțiune pe suprafață, degeaba îl pui pe cel mai scump și pe cel mai bun. Deci, respectarea normelor este o chestiune extrem de importantă. Uitați-vă la Iași, la Spitalul de Copii Sfânta Maria, unde am fost, unde au murit 7 bebeluși. Da, s-a fost scandal, s-au schimbat unii cu alții și iarăși a apărut problema. De ce? Nu s-a putut determina de unde vine problema. Cine anume dintre asistente sau cei care au avut contact cu pacienții a făcut o manevră greșită, nefiind camere video, în ATI nu s-a putut stabili cu exactitate vinovatul. E ca și într-o chestiune film din acesta care urmește un criminal și e prins altul și criminalul în serie rămâne acolo. Așa și cel care nu e depistat și dacă vinovăția devine așa una generală, la privat și la stat e cam același lucru. Cine e vinovat? Păi, nu știu, că a fost mai mult pe tură și nu se știe cu exactitate. Îmi amintesc profesorul Căstoveanu, când a venit în Comisia de Sănătate și a lăudat proiectul meu cu camerele video în ATI, el îmi spunea, eu am camere video la mine pe secția de neonatologie de 11 ani și nu am orice fel de camere, am camere 4K și se uită cu detaliu și facem zoom, uite, vezi, acolo nu ai pus bine mânușa, trebuia să o tragi un pic mai sus, de acolo poate fi infecția la pacientul X. Și cheamă personalul în camera unde sunt camerele video și le arată și le spune, vezi, în data de, la ora de, n-ai fost atentă la gestul ăla. Asta face un manager de caz. Explică, caută cauzele.
O întrebare, câți ani poate să rămână manager?
Nu, mă refer la șeful secției.
Câți ani poate să fie șef de
fără secție? Număr.
Oare?
Păi? Până întâlnești un manager care vrea să ia capul. Sau cum să te... Sau ministru, sau... Eu mi-am amintesc foarte bine că...
Că nu își face un renume bun făcând lucrul acesta printre colegi.
Știu, eu mi-am amintesc o întâlnire cu un ministru al sănătății în care m-am dus cu sacul de dormit în fața Ministerului Sănătății și am spus că intru în grevă dacă nu-i dă banii profesorului Căstoveanu pentru secția lui, pentru că bani însemna viață și moarte când ai un copilaj de câteva zeci de grame, da, măsori până în 300 de grame, bani înseamnă salvezi o viață sau nu. Și nu îi se dădeau bani de către minister. Și am făcut o petiție, am scris până m-am dus la ușa ministerului, am făcut scandal, jandarmi a spus ministrului că nu plec de acolo și m-a primit ministrul. Primul lucru pe care l-a făcut e să-l înjure pe profesorul Căstoveanu într-un mod pe care nu pot să-l spun la televizor. Deci era supărat ministrul de sănătății de atunci că a apelat la mine, în cele din urmă, în disperare la un membru din Comisia de Sănătate, la un deputat, profesorul Căstoveanu, ca să obțină bani. Ce vă povestesc cu este cu martori, adică și profesorul Căstoveanu știe și ministrul știe că au existat martori la discuție. A fost printre cele mai șocante întâlniri situații pe care le-am avut vreodată. La urmă s-a enervat, i-am spus, poți să înjuri. Eu plec de aici și dacă nu dai drumul la bani, fac un scandal mondial. Dar nu trebuie să se ajungă aici. Nu e normal să fie așa.
Vorbeam de sistemul privat și de faptul că cine are bani își poate permite să apeleze la serviciile medicale din sistemul privat. La începutul acestui an, ministrul sănătății de atunci, Alexandru Rogobete, declara că și-ar dori să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să existe mai multe astfel de case. El invoca faptul că apariția concurenței ar putea îmbunătăți lucrurile. Președintele CNAS și-a contrazis colegul, cum era și normal. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect?
Păi, eu am pus un proiect de lege pe masă. Domnul Rogobete a făcut o declarație. trebuie să faceți diferența între fapte și vorbe. Eu am depus cu colegii mei, Claudiu Năsui, Adrian Viner și Cristina Prună, un proiect de lege prin care am, așa, o mică reformă, nu am ajuns atât de departe cu concurența între case, dar măcar o mică sumă, undeva la 1120 de lei pe lună, din suma pe care o avem fiecare ca asigurat și pe care o dăm la Casa Națională de Asigurări, să dăm către un asigurator privat. Deci să nu meargă întreagă suma la Casa de Asigurări, ci să meargă la un asigurator pe care îl alegem noi,
să fie împărțită,
de pe piață. Asta era o mică reformă pe care domnul Rogobet a refuzat-o. Deci el a spus, hai să facem ceva și mai mare, dar n-a făcut și ăsta lucrul ăsta mic. De asta zic, e o diferență între vorbe și fapte.
Credeți că se poate vorbi la momentul acesta în România despre faptul că sănătatea poate să fie o afacere profitabilă?
Nu, ea este. Nu, cu siguranță este. Vorbim de o piață de miliarde de euro. Și oamenii dau totul pentru sănătatea lor. De asta nu este o vorbă, nu la strănut spunem sănătate, la un banal strănut. Deci oamenii își vând bunuri pentru sănătatea lor și este foarte importantă. De asta este și o piață unde se cere și profit. Și cere și ofertă și oferta vine cu concurență și cu profit. Și nu e un lucru greșit asta, ca să ne înțelegem. Pentru că sănătatea costă, e normal să existe o afacere din asta. Și aici vedem cât de cinic e sistemul în zona minciunii. Știți că se spune că este decontare 100% a unor medicamente. De fapt, sunt foarte puține medicamente și cele mai ieftine care sunt decontate 100%. Marea majoritate a medicamentelor nu sunt decontate de către stat. Adică românii dau din buzunarul lor sume foarte importante de bani în fiecare lună. Nu vorbim doar despre tratamentele spitalicești. Noi avem acest obicei prost să vorbim despre sănătate doar când ajungem la spital. Sunt mulți alți bani pe care îi dăm înainte. De asta spun că sistemul nostru de gândire, dacă s-ar schimba, am fi mai sănătoși mai mult timp. Adică am dormit mai bine, am bea apă multă, ne-am recreat mai mult, am râde mai mult, am avea o viață mult mai echilibrată care ne-ar duce cu întârziere la spital și care ar face să evităm niște boli, demență, atac vascular cerebral, boli cardiovasculare, toate se pot evita sau putem să, hai să zicem, să prelungim o viață mai echilibrată, având grijă de noi din aceste puncte de vedere pe care le-am
deja vorbit
amintit.
De prevenție și ceea ce spuneați în emisiunea de
chiar
data trecută,
concretă.
Nu există prevenție.
Nu există prevenție la un nivel la care ar trebui să existe. Eu mă bucur că văd în București, chiar am văzut zile trecute o doamnă cu care am copilărit în Suceava, Lidia Marian se numește, o credincioasă din București, o știu de foarte mulți ani, cred că se apropie de 90 de ani, poate și mai bine. Și nora ei punea o fotografie pe Facebook cu ea într-un parc. Poate data viitoare, dacă facem o emisiune, vorbim și despre exemple din acesta de longevitate. Uite, vă invit să o chemați pe doamna Lidia Marian la un dialog despre stil de viață, să vedeți cum fuge în parcul tineretului la 90 de ani.
Au făcut colegii mei la un moment dat un reportaj cu doamna Pagu, dacă mi-aduc aminte bine cum se numea, și la fel alerga în parc.
O să vedeți alimentația. Am fost la masă într-o sâmbătă, sunt apropiat de familia ei, și aceeași mâncare sănătoasă, acum sunt nepoți și strănepoți la masa ei. Poate ar fi interesant un reportaj cu cei care fac ceea ce spun eu din gură și poate ar trebui să practic și eu mai mult sport sau mai sănătos, nu sunt un exemplu pentru voi. Dar sunt oameni care ne pot fi exemple mult mai bune decât pot fi eu. Și asta predic. Nu faceți neapărat ce fac eu, dar faceți ceea ce vă spun eu, că vă spun din cărți bune.
presupunem la momentul acesta că ar fi o situație cu cineva din familia dumneavoastră care ar avea nevoie să meargă către medic. Vorbim de un medic care, pe care îl găsiți și la stat și în privat. Ce ați decide?
Aș merge la privat. Aș merge la privat.
De ce?
Pentru că, cel puțin în sistemul pe care îl cunosc eu în Cluj, spitalele de stat au rămas foarte mult în urmă. Cred că am povestit pe Facebook o experiență cu fiica mea la...
oftalmolog?
Da. Și deși comportamentul medicului a fost unul excepțional, am și dat exemplu public. Băi, targa aia oribilă, deci rugina aia nesimțită, deci mirosea nesimțire de manager. Și o să spun public asta, pentru că n-am cum să nu spun. Nu poți să-ți permiți ca spital județean în Cluj, dita mai Clujul cu miliarde de european, o targă civilizată la UPU, la oftalmologie. Nu e rușine. Dacă aș fi avut alternativă la privat, mergeam la privat. M-am dus la stat cu Sofia pentru că nu am găsit gardă la privat, dar m-aș fi dus la privat. Să știți că mulți români cu resurse materiale mai puține decât am eu astăzi, aleg să meargă la privat din cauza mizeriei de la stat. Fac sacrificii să ajungă dincolo. Nu pentru că își permit. Fac să-și permită pentru că sunt dezolați de condițiile alea. Ei, ce credeți? După ce am făcut exemplu public, s-a schimbat targa? S-a schimbat targa.
Ați verificat?
Da. Dar nu e normal. Un manager ar trebui să meargă el la UPU, la aceste secții, să vadă, băi, cât mă costă o targă sau o masă de operație de aia, cât mă costă, era un microscop din anii 70. Nu se poate așa ceva. Nu îmi spuneți că nu sunt bani, nu vreau să aud așa ceva, pentru că știu cât de mare risipa este în multe zone.
Pentru că în multe instituții există așa zisa comunicare pe ierarhie. Iar managerul nu ajunge acolo așteptând să-i se raporteze anumite lucruri care
trebuie dat afară.
Sunt raportate.
Trebuie dat afară. Eu nu l-aș ține nicio secundă. Deci numai din cauza acelei mese. Și aș fi dat-o afară. Eu o doamnă manager. Aș fi dat-o afară fără să clipesc.
Da, o cunoaștem. Se vorbește în ultimile zile în spațiul public despre o propunere a Ministrului Sănătății privind reducerea numărului de paturi în spitalele de stat. Este vorba de o hotărâre de guvern în acest sens, iar propunerea celor de la Sănătate a fost de 20% reducere a numărului de paturi în următorii 3 ani, dintre care 4600 numai în acest an. Este benefică această inițiativă? Cum o vedeți?
Întotdeauna când tai ceva, trebuie să știi ce pui în loc. E bine să reduci numărul de paturi și să te concentrezi pe spitalizarea de ambulatoriu și de zi. Este mai economic, este mai eficient. E o idee bună. Mulți manageri de spital însă mi-au spus să taie paturile, dar odată tăiate, de unde mai pui, spre exemplu, paturi pentru paliație, pentru pacienții cu boli cronice în faza terminală? Deci dacă tai de pe medicină internă 20% din paturi, spre exemplu, faci un lucru bun, dar le transformi în altceva necesar? Pentru că noi avem o lipsă acută de paturi și de zone de îngrijire pentru pacienții în faza terminală a bolii. Și se plâng sistemele de ATI din țară că trebuie să îngrijească pacienți pentru care sistemul de sănătate nu mai poate să facă nimic pentru salvarea vieții, dar ar trebui să avem sisteme de paliație, de compensare, care să fie separate de ATI, unde să oferim o îngrijire pe ultimele zile din viață pentru pacienți decentă. Deci tăiem acele paturi, așa, și următorul lucru, și nu mai apare acel și. Deci doar să tai fără să îmi spui ce se întâmplă cu acele locuri, cum eficientizez lucrurile, adică cum compensez pierderea pe alte zone, mi se pare că e o reformă la jumătate și o reformă la jumătate este o contrareformă. Deci e o discuție pe care nu mai avem cu cine, pentru că știți bine că guvernul a fost demis și ministrul interimar la sănătate este un alt ministru și nu știm care este viziunea lui.
Se poate ajunge la desființarea anumitor spitale?
Sper că da. Sper că vom desființa anumite spitale și le vom transforma în centre de zi pentru vârstnici, le vom transforma în centre de paliație, pentru că nu fac asistență medicală. Sunt spitale în România care sunt halte. Vine pacientul, îi se dă un agucalmin și se zice noi nu avem competență, nu avem aparatură, nu avem doctor, nu avem. Și ei rămân în picioare, cu sigla, spital. Cazul Urzicenia, aduceți-vă aminte, se desfințase secția de obstetrică ginecologie nașteri și pacienta a născut pe Caldărâm. Deci spitale care doar să întrețină personal, ca primăriile care n-au impozite de încasat, dar trei sferturi din sat lucrează la primărie, așa sunt și spitale angajatori care fac ca la Caraș Severin, a fost un reportaj la Inspectorul Pro, internări fictive, ții schemă de personal, 90% din costurile spitalului merg pe personal, 10% pe medicamente. Păi ce este spitalul? Serviciul de asistență socială pentru populație care nu are job? Adică un spital care nu are pacienți, care nu are eficiența actului medical, nu poate să rămână la fel, pentru că asta înseamnă pierderi, înseamnă costuri pe care statul nu și le permite. Noi ar trebui să avem spitale cu personal suficient, adaptat la numărul de pacienți. Trebuie să dai mai mulți bani la spitale mari, la institutele oncologice, la spitalele din București, care sunt supraaglomerate cu pacienții din zonele vecine, să faci niște spitale mai mari, să aduci aici mai mulți medici, să ai spații mult mai generoase, mai mulți bani, unde sunt mulți pacienți. Dacă sunt spitale unde bate vântul, ăla e spital, poate să fie orice altceva. Repet, centru de zi pentru vârstnici, centru de paliație, adaptate la nevoile zonei. Am pus să ții secții de medicină de internă dacă nu există nici măcar medic de gardă.
Da, e dureros să știm că există așa ceva.
Da, e adevărat.
Aș dori să discutăm și despre un subiect pe care dumneavoastră personal l-ați monitorizat foarte mult, și anume darea și luarea de mită în spitale. Se mai practică?
Sigur că se practică și poate că n-ar trebui să par amuzat de asta, dar mi-am adus aminte de un pacient care m-a sunat să-mi spună fericit, fiind la o clinică privată, că nu i-a primit doctorul șpagă. Am explicat că rudele plătesc factura. Bietul pacient, chiar dacă rudele i-au plătit factura la privat, tot din obișnuința de la stat a scos plicul și medicul a refuzat politicos, spunându-i că la privat se plătește pe bază de factură la recepție. Da, se ia șpagă la stat, se ia șpagă în continuare, se ia șpagă cu mai mare discreție și, din păcate, Direcția Generală Anticorupție, care avea abilitatea pe baza unui apel la un call center verde să intervină în asemenea cazuri, nu mai poate interveni în urma unei decizii a Curții Constituționale, mă rog, în alte curți conduse de Elia. Nu se mai poate. Competențele celor de la DGA s-au restrâns la anticorupția cadrelor din cadrul MIAI. Ceea ce înseamnă că 600 de polițiști care erau super competenți, pregătiți din fonduri europene să lupte cu așa zisa mica corupție din spitale, nu o mai pot face. Fostul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, va fi în curând exonerat de fapte, toate probele DGA strânse cu filmări, cu șpaga luată de la bătrânele de 50 de lei, 100 de lei, mica șpagă, da? care cu anumită frecvență chiar înseamnă mită, nu așa cum spun unii, da, domnule, dar dea 100 de lei. Dar de ce să iei de la omorât 100 de lei? De ce să iei de la o bătrânică, de la bunica ta să iei 100 de lei? De ce faci asta? Că n-ai un salariu baban, nu ți-e rușine. Asta i-ar spune
da, dumneavoastră,
fostului ministru, dar nu se mai poate.
Adică probele au picat din soare. De faptul că noi vorbim la momentul acesta de medici care ar trebui să pună stop situației de genul acesta, dar vorbim și de pacienți care ar trebui să primească o educație
Păi în dosar sunt cei care au dat mită. Da, 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 e foarte bine. În acest dosar, bine ați spus, foarte bine ați spus.
Pentru că eu și am asistat la situații inculpați. În care pacienții da. Sunt cei care efectiv da. Și merg asupra medicului.
A leșinat poate... medicul dacă l-a refuzat, a leșinat, l-ați luat
nu,
de pe jos.
Să știți că în multe situații lucrurile acestea se întâmplă pe holuri unde știu. Medicul nu prea poate să facă mare lucru.
Ei, eu n-am văzut încă un medic violat cu plicul, cum se zice. Deci dacă zici ferm nu, eu zic că pot supraviețui. Pare rău pentru umorul meu mai negru. Dar repet, în dosarul Nelu Tătaru sunt inculpați și pacient. Și foarte bine. Deci trebuie și justiția să aibă această măsură. Darea de mită și luarea de mită să fie din ce în ce mai egale. Deși pacientul este cel constrâns, el simte nevoia să dea bani chiar și după operație, pentru că se gândește că mai are o rudă care vine la domnul doctor, că se gândește că mai trebuie să îi se scoată firele, că se gândește că dacă se îmbolnăvește din nou trebuie să apeleze la doctor și presiunea este, iarăși spun, într-o proporție mai mare, la medic. Care trebuie să spună categoric nu și dacă a spus la 10 persoane nu, se duce zvonul. Aia se duc și spun, bă, nu te du la doctor că te tântește cu capul de pereță. Dacă vii cu plicul, face ca toți draci.
Și vedeți, mentalitatea
se duce zvonul că nu ești pe gard, dar dacă se duce zvonul că ești pe gard, se duce și cu găina și cu ouă și cu... Da, și judecători în funcție de cum văd, din bunătatea inimilor, zic, ai bă, o găină, bă... Păi da, ce doctor e ăla care ia o găină de la un amărât, mă? Ce, adică eu pun lucrurile invers. Dar de ce să iau găină, mă, de la o amărâtă, mă? Păi da, nu ți-e rușine să faci asta? Eu nu văd... Eu sunt uluit de mentalitatea unor judecători care zic, ai, domnule, că dacă nu i-a condiționat tatăl meu, este decizie, sunt decizii ale judecătorilor care exonerează de vină medici, care spun, domnule, da, trebuia, hai, domnule, da, o ciocolată, dar de ce să iei tu o ciocolată de la un pacient? Dar de ce să faci asta? Dar e formă de recunoștință. Păi spune mulțumesc. Mulțumesc. Uite, e o formă de recunoștință. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul doctor. N-ar trebui să-ți fie suficientă recunoștința omului.
Trebuie
să fie în ciocolată, în cafea, în
istorie.
Parfum, în bani. Bun, hai să ne schimbăm. Păi. Suntem în 2026. Hai să ne schimbăm mentalitatea. Că din cauza asta
eu
suntem mioritici.
Eu cred că
să ne
mentalitatea
cadă
este cel mai greu de schimbat.
Păi na, de-aia tot vin la această măsuță, nu știu, am vreo 5 ani.
Nu știu exact. Pentru a face educație publică, să înțeleg.
Exact. Și să învăț și eu, că și eu învăț de la dumneavoastră, de la experiențele de viață, mă temperez, uneori îmi spuneți că spun mai degrabă lucruri negative decât cele pozitive.
Nu, alea sunt mult mai vizibile, pentru că sunteți mult mai vehement atunci când vine vorba de partea negativă.
Da, v-am dat exemplu la medici ăștia tineri din Constanța, soție, dați afară de spital, eu le-am luat apărarea. Da, eu ăla care sunt acuzat că am ceva cu medici, am cu șpăgarii. Iată, pe medici ăștia tineri, eu i-am apărat cel mai vehement. Pentru că erau cinstiți, neșpăgari și sunt victimele unui sistem odios. Și am spus-o răspicat. Ministrul Sănătății, Rogobete, în fața camerei, a zis, da, voi face un control, mâine merg la Constanța, voi lua măsuri. Am mers la Constanța? A luat vreo măsură? Nici vorbă. Dar în fața camerelor de la vedere a apărut zmeul zmeilor. De asta spun, pentru români, indiferent de ce parte a baricadei sunt, indiferent cu cine votează sau dacă votează sau nu, verificați faptele. Pentru că vorbele curg.
Este o situație destul de delicată atunci când vine vorba de sistemul medical. Și dacă vă aduceți aminte, am trecut printr-o pandemie despre care nimeni nu știa la momentul respectiv cum ar trebui să-i facă față. Și cumva au încercat să meargă lucrurile sau să facă față situației uitându-se peste gard la vecini, uitându-se în alte state să vadă cum au acționat astfel încât să putem face față. De curând auzim de o altă situație care se apropie sau nu știu ce se va întâmpla cu situația respectivă. La momentul acesta, considerați că sistemul medical din România este pregătit pentru a face față unei viitoare pandemii, epidemii sau mai știm noi ce ar putea să izbucnească?
Eu ar zice că da. Doar că...
Au învățat ceva din lecțiile trecute?
Ne apropiem de sfârșitul de a doua emisiuni pe aceeași temă. Uitați-vă ce nu mi-a plăcut în pandemie. Nu mi-a plăcut lașitatea sistemului privat.
Adică?
Sistemul privat a închis. Povara gestionării situației COVID a fost preluată doar de către stat. Mi-am amintit și acum un spital privat din Cluj că a scos pacienții în stradă și a închis, pur și simplu. Deci puține spitale de private din România au pus umărul la pandemie.
Ok, și în situații de genul poate să ia la întrebări?
Eu aș obliga prin legislație ca sistemul privat să preia sarcinile pe care le are și sistemul de stat și, sigur, cu o compensare financiară corespunzătoare. Poate că asta n-a făcut statul și de asta privatul
s-a închis.
S-a protejat, dacă vreți. Dar a fost o problemă mare asta. Cred că sunt și niște lecții învățate. Sigur, toată lumea avea de spus ceva sau are de spus ceva despre pandemie post-factum. Filosofi explică cu saci de plastic, cu vaccinare. Dar avem și pe vaccinare niște lecții învățate.
Ca de exemplu?
Ca de exemplu Noua Zeelandă, care s-a vaccinat cu 98% și a avut o rată de mortalitate sub 1%.
Da, da, vă reamintesc că după ce a fost strigarea aceea cu vaccinați-vă, a apărut...
Nevaccinați-vă.
Exact.
Nevaccinați-vă.
Adică, da. Unde considerați că la momentul acesta, dacă se va mai întâmpla o situație de genul acesta, s-ar încolona spre vaccinare?
Românii nu s-ar vaccina în continuare, pentru că generația educată încă n-a ajuns la vârsta potrivită. Eu cred că generația Z, cum e denumită și cea care vede în urmă, e mult mai educată medical decât generația foarte mare de conspiraționiști. Sunt oameni care și acum, nu știu, a decedat din păcate un actor, Emilian Isaiu sau ceva de genul ăsta, la 56 de ani. E plin TikTok-ul, s-a vaccinat, a murit că s-a vaccinat, ați văzut? Deci este extraordinar de multă populație care nu crede în știință, care crede în conspirație, care crede că cancerul și AVC-ul și tot ce mai vine. Și deși sunt acum studii, acum 2-3 ani nu erau, dar sunt studii acum pe cohorte imense, pe milioane de oameni vaccinați anti-COVID și dovezile științifice sunt invers. Că toți cei care s-au vaccinat cu 3 doze au un risc mai mic de cancer, de AVC, de o grămadă de afecțiuni, adică exact invers. Dar ei preferă să creadă că din cauza vaccinului moare nu știu ce actor, moare...
Și nu vă gândiți că poate lucrul acesta este și din cauza vocei clasei politice la momentul
sigur,
respectiv?
Sunt o grămadă de politicieni antivacciniști. Sunt o grămadă de medici antivacciniști. Era o doctoriță acum la Brașov, nu? Care spunea, ginecolog fiind, că dacă nu se naște, nașterea e naturală, nu știu ce se întâmplă cu pacientul, cu bebele. Deci, tot felul de prostii, intervine colegiul medicilor, sunt tot felul de reacții. Dar dacă sunt medici antivacciniști, cum era Monica Pop, dăm un exemplu care este foarte celebru, care apărea la televizor în timp ce televiziunile luau bani de la guvern să promoveze vaccinarea, pe postul de televiziune erau promovați antivacciniștii, spunând că asta e politica, că trebuie să ascultăm pe toată lumea și există un bine general la libertății de exprimare și să ascultăm pe toată lumea. Păi am ascultat pe toată lumea și am avut mai mulți morți, peste 20.000, decât în timpul celui de-al doilea război mondial, în zile de război, în zile de front. Și lumea a zis, a și povestea cu vaccinurile, cu achizițiile. Lumea nu spune, dom'le, dar de ce nu ne-am vaccinat mai mult? Spune, de ce am achiziționat atât de multe doze? Întrebarea este, de ce nu ne-am vaccinat ca să salvăm mai multe vieți? De ce am aruncat atât de multe doze în condițiile în care puteam să salvăm mai multe vieți? Și una dintre marile minciuni și lecții ale pandemiei este ce înseamnă războiul informațional. Și la această oră sunt oameni care spun, mințind, fără să știe probabil că fac asta, că România a avut vaccinare obligatorie. Deși nu există așa ceva. Nu există document, lege, eu spun ca parlamentar. Au existat afirmații și eu am făcut una dintre ele.
Mergând pe ideile
accesul în spitale
că au fost
să facă
oarecum constrânși, că nu ai voie să te duci în mall, că nu ai voie să părăsești țara, probabil că pe ideea aceasta
era o formă de protecție, ca să nu crăpi, să nu mori. Încercam să salvăm vieți. Toată lumea face asta care întreagă la cap. Încearcă să-ți pună masca pe gură, nu pentru că au venit oculta și vreau să-ți facă rău, ci că atunci când tușești acum și ai gripă și ajungi la birou, trebuie să încerci să nu îi îmbolnăvești pe ceilalți, că poate unul are cancer și trebuie să înceapă chimioterapia și dacă este răcit din cauza gripei pe care ai dat-o tu, că n-ai vrut să porți mască, nu mai poate să înceapă chimio și poate moare. Adică sunt situații în care îți pui masca acum pentru că trebuie să te protejezi de
boartă. Cum ar reacționa la momentul acesta sistemul medical dacă ar fi vorba de o nouă pandemie și cum ar reacționa cetățenii?
Cred că sistemul de sănătate ar reacționa mai bine și cetățenii mai prost. E dezolant, da, așa e. Eu cred că sistemul sanitar a învățat foarte multe lucruri și personalul legat de igienă, legat de circuite, legat de sistemul pavilionar. Nu cred că s-ar mai închide toate spitalele. Cumva am izola, având sistem pavilionar, am izola bolnavi în anumite clădiri și am lăsat pe alții să fie îngrijiți în altele. Cred că sunt lecții pe care le-am învățat și eu cred că România cu sistemul sanitar pe care l-a avut și în condițiile unui val antivaccinist atât de mare, s-a descurcat mai bine decât m-am așteptat. Retrospectiv spun asta, atunci spuneam că este o catastrofă. Văzând și comparând însă, opiniile mele s-au mai schimbat despre ce s-a făcut bine și ce s-a făcut prost. În unele locuri s-a făcut foarte prost, dar în unele locuri situația a fost gestionată foarte bine și oamenii n-au fost lăudați pe măsura eforturilor lor.
Dacă ar fi să vă uitați în urmă la afirmațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în timpul pandemiei, imediat după pandemie, care ar fi lucrurile pe care la momentul acesta considerați că le-ați afirmat și nu trebuiau fi făcute publice?
Uitați-vă, am spus că pacienții care nu vor să se vaccineze n-ar trebui să aibă acces la sistemul sanitar cu prioritate față de pacienții cu cancer sau cu alte boli. Mie mi s-a părut că s-a făcut o discriminare. Adică pacienții cu COVID erau prioritar acceptați în spitale față de pacienți cu cancer, spre exemplu. Se blocau ATI-urile cu o singură boală și pacienții cu cancer au așteptat până în stadiu terminal și au murit. Și n-am înțeles de ce am acordat de prioritate unei singure boli.
Care au fost afirmațiile pe care...
Asta e afirmația controversată pe care am făcut-o, că dacă nu te-ai vaccinat, deci cumva dacă ai avut șansa să nu faci o formă gravă a bolii, nu poți să ai prioritate în spital în fața unui alt bolnav cronic care trebuie să aibă acces la un pat pe care tu îl ocupi pentru că ai refuzat un tratament. N-aș mai face această afirmație care a fost folosită spunându-se că am obligat oamenii să se vaccineze. De fapt, eu am făcut o afirmație, n-am făcut o lege care să interzică cuiva să intre în spital. Dar pentru că antivacciniștii au avut un motiv să scoată din context ceea ce am afirmat, eu n-aș mai afirma asta ca să aprind focul antivaccinist. Repet, n-am făcut niciun proiect de lege discriminatoriu care să interzică vaccinaților să se vaccineze, să intre în spitale, dar afirmația asta care se referea la alt tip de discriminare, de ce s-a curs doar bolii anti, bolii COVID și nu celălaltor boli acces egal, s-a interpretat și cuvintele puteau fi mai bine alese de către mine și nu le-aș mai face la fel. Dar ideea rămâne aceeași. Nu e normal ca o țară întreagă, un întreg sistem sanitar să se concentreze pe o singură boală. Asta rămâne un lucru pe care am încercat să-l explic, împotriva căruia am luptat, și atunci când s-au deschis spitale am avut un aport foarte mare, am insistat foarte mult să se întâmple acest lucru. Erau spitale de 400 de paturi unde mai era un singur pacient cu COVID, spitalul având multiple secții și pacienți care așteptau să intre și spuneau până nu pleacă ultimul pacient cu COVID din spital, nu redeschidem spitalul. Ceea ce a fost un abuz îngrozitor. Pot să dau exemplu spitalului de recuperare din Cluj, că am și filmat acel pacient, l-am găsit la etajul 7, în rest era spitalul pustiu și personalul era plătit 100%, deși spitalul era gol.
Suntem la final de emisiune. Cu siguranță n-am putea spune că problemele și situațiile care există la momentul acesta în sistemul medical se epuizează. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit pe parcursul minutelor acestora.
Aveți grijă de sănătatea voastră până trebuie să ajungă alții să aibă grijă de ea. Și acest lucru se poate face dacă dormiți mai bine, ceea ce trebuie să fac și eu, să beau apă mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, mișcare mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, și să râd mai mult. Aici poate ar trebui să faceți cât fac eu.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, sănătate multă!